Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahafito.
Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza ny tianao anamboarana azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra sy ny feno rano ifanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano izay hidirany. Dia lasao mitompon-trano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny paska amin'ny mpianatro? Ary izy anoronareo efitrano malalaka ambonindrihana izay efa nasiany fipetrahana any no amboary. Dia nandisy ka nahita arak'izay nolazainy taminy dia namboatra ny paska izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniriko raha naniry aho hiara-mihinana ity paska ity aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ihina ndraika paoka izy dia nisaotra ka nanao hoe, raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ihina ndray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakinika natolony azy sady nataony hoe, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovanahy. Ary iaraka izany koa ny kapoaka. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy azahoana manolotra azy. Ary ireo ny fanontany izay anankiray eo aminy haefa izany.
Ary nisy teo fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo, ary ianareo no nahatra nanarakahy tamin'ny fankapanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nany andreniny raiky ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen' Israely 20.
Ary hoy ny tompo, ry Simona, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady ianareo kororoy ny toy ny vary, nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampahirezy horeo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, tompoko, vonona hanaraka anao a na ho ao an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handainy telo ho tsy mahalalahy ianao. Ary hoy koa izy taminy, raha ny rahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahorenareo va? Dia hoy ireo, tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manatsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe, ary izy natao isan'ny mpanota, fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo, tompoko, ndreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy, aoko izay.
Ary nivoaka Jesosy ho araka ny fanaony dia nankao an-tendrombohitra Olivy izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany izy dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe, raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoka ny no atao fany anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa. Ary nidininy dia tahaka ny ra nipotrapotraka tamin'ny tany. Ary nony nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina lahelo. Dia hoy izy taminy, nahoana ny dia matory ianareo, mitsangana ka mivavaha mba tsy hideranareo amin'ny fakampanahy.
Ary raha mbola niteny Jesosy indreo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe Jodasy isan'ny roa ambin'ny folo lahy dia nandeha teo alohany ka nanatona an'i Jesosy hanomboka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Jodasy, fanorohana va no hamadihanao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe, Tompoko, hamely amin'ny sabatra va izay? Ary ny anankiray teo aminy dia nikiapan'ny mpanompo misorona be ka nahafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesosy namalika nanao hoe, aoka ihany na dia izao aza? Dia nanindry ny sofiny izy ka nasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra azy, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambatra jiolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo kianjan'ny tempoly aho dia tsy nanintsy tanana tamiko ianareo, fa izao no fotoanareo sy herin'ny maizina.
Ary izy ireo ny sambatra an'i Jesosy dia nitondra azy ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra iny. Ary raha namelona afo teo kianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizy vavy anankiray nony nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe, ity koa nomba azy. Fa izy nandaka nanao hoe, raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe, ianao koa mba namany ireny? Fa Petera nanao hoe, raha lehilahy tsy mba namany aho. Ary rehefa afaka tokony ho rairay dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe, ilay io no mba azo marina tokoa fa galileanina izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho nanino. Ary ny tompony nitodika dia nijery amin'ny Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompony lazainy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handahy intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Ary ny lehilahy izay nitana an'i Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampy maso azy izy dia nanontany azy hoe, maminania, iza moa no namely anao? Ary niteny ratsy izy nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy. Ary raha vao nazava ny andro niangona ny loholona dia nilohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra an'i Jesosy eo amin'ny sinedriona dia nanao hoe, raha ianao no Kristy dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy, na dia hilaza aminareo aza aho dia tsy hino ianareo, ary na dia hanontany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka ao an-tanànan'ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra vary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza anareo fa izaho no izy. Ary hoy ireo, koa inona indray no ilantsika vavolombelona? Fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany.